Kom ons begin die diens deur lekker saam te sing Halleluja 227, die eerste, tweede en die derde vers. Die eerste en die tweede vers. Kom ons sing ook hartlik saam. Sing het ons om kan recht kry. Volgende in Halleluja 315, die eerste en die vierde vers. Strome van seën van bowe. Kom ons sing het lekker saam.
Thank you.
volgende evangelie lied 4, die eerste, tweede en die derde vers. Wanneer Gods basin sal klink en tyd sy laaste tik sal slaan. Kom ons staan en sing ons dit lekker hartlik saam. En na ons gesing, dan bly u so staan en open ons die diens met gesang 313, die derde vers.
Elkeen. Ons is bly dat ons hier in die wonderlike naam van ons Here Jesus kan verwelkom. Ons is dankbaar vir 'n wonderlike nuwe dag wat hy by ons lewens gevoeg het en ook die geleentheid om saam met u vanmôre die Here te kan kom aanbid. Mag hy vir ons ryklik seën terwyl ons vir 'n wyle in sy teenwoordigheid vertoef. Vriende, die woord van die Here leer vir ons dat ons waaksaam moet wees en bid. Want ons teestander, die duivel, loop rond soos 'n brullende leeu om te kyk wie hy kan verslind. En ons weet dat hy ook die ene is wat die werk van die Here oral probeer teestaan en skade berokken. En daarom het ons nodig en ons vra u, ek wil aansluit by wat broer Fani vir u gevra het en versoek het vanmôre. Moenie nalaat om vir die gemeente te bid, moenie nalaat om vir ons uitsendings te bid nie. Nie net ons in hier uit Germiston nie, want webwoord op webwoord is daar vier of wat, daar is drie of vier gemeentes wat uitsaai, gereeld op gereelde basis uitsaai, dis ons self, dis Centurion gemeente in Pretoria, Maranatha gemeente in Pretoria, en ek dink ook Paleborwa gemeente saai uit op webwoord, so daar is verskillende gemeentes wat daar uitsaai, bid vir hulle, want dis 'n manier om die woord van die Here uit te dra in die wereld en dat die mense kan hoor, dat die wereld kan weet, dat die Here Jesus gekom het om te soek en te red wat verlore is. Vriende, ons leef in 'n tyd waar alles afgewater word. Alles word op 'n maklike manier gedoen. Nou so 'n week of wat gelede, toe lees ek in die woord van die Here in Jeremia, waar God sy hartseer uitspreek met betrekking tot die profete, en met betrekking tot die konings wat oor sy volk regeer het, en wat vir sy volk die weg moes aanwys, dan sê hy, hulle probeer die verbreking van my volk op die maklikste manier beredder, deur te sê, vrede, vrede, wanneer daar geen vrede is. En vriende, daar, die Bybel sê, daar sal 'n tyd wees, daar sal 'n tyd aanbreek, wanneer die wêreld, of wanneer die mensdom, dit wat reg is en goed is, verkeerd sal noem. En dit wat verkeerd is, reg sal noem. En goed sal noem. En ons kry dit oral, op verskillende vlakke van ons samelewing, kry ons dit. Ons hoor dit. Of dit met betrekking tot ons eie lewens is, ons familielewe, ons huwelike, of die huwelikslewe, of dit godsdienst is, of dit daar in ons werksplek is. Dis asof die wêreld besig is om uit mekaar te val. En die kind van die Here is gevang in hierdie ding, ons is tussen hierdie goed. Hoe moet ons wees? Hoe moet ons leef? Hoe moet ons optree? Daar's 'n riglyn wat God vir ons gee. Hy sê, julle, praat hy met die kinders van die Here, is die sout van die aarde. Dis wat ons is. Nou as u verstaan wat die kenmerke van sout is, sal u ook verstaan wat die Here Jesus vir sy gehoor gesê het. Ons moet verderf keer, ons moet smaak gee. Dis wat sout doen. Ons moet bewaar. Hy sê, julle is die lig van die wêreld. Vriende, is daar ooit 'n tyd in die wêreldse geskiedenis was, as ook Suid-Afrika, waar dit donker is. En waar daar lig nodig is, is dit seer sekerlik. In hierdie dae waarin jy en ek leef, en ek wil u net aanmoedig vanmôre, wees sout en wees lig. En bid saam met ons, en werk saam met ons, dat die woord van die Here sy snelle loop sal hê, en dat lewens daardeur bereik en verander sal word. Rondom Jerusalem is daar berge, so is die Here rondom sy eiendom, nou en tot in ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk vanaf God ons Vader en sy Seun die Here Jesus, en word ryklik vir u vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Gees van God. Amen. Kom ons begin ons diens deur hartlik staande saam te sing. Grote God, aan u die eer, dis gesang 10. Heerlik is waar u regeer, hemels is u majesteit, heilig u geregtigheid, u wat alles onderhou, u is ewig en getrou. Kom ons sing die verse daar aangetoon om ons diens mee te begin.
Yeah.
kom ons kyk bietjie en hoor, het u die Bybel saamgebring? Het u die woord met u saamgebring vanmôre? Kom ons maak dit oop en ons lees daaruit by 1 Tessalonisense 5. 1 Tessalonisense, dis die pastorale brief van Paulus aan die gemeente van Tessalonika. Nou vriende, wanneer ons praat oor die wederkoms van Christus Jesus of die profesieë en die eindtye, die hele woord van God is profesie. Die hele Bybel is profesie. Maar dan is daar verskillende gedeeltes in die woord van die Here wat spesifiek handel oor die eindgebeure. So ons kan nie net sê byvoorbeeld dat die boek Openbaring handel oor die wederkoms van Christus nie. Dit sou dwaas wees om die skrif so te wou lees en verstaan. Uit Tessalonisense vind ons dat die woord van die Here vir ons baie kere, vind ons dat die Here 'n mooi prentjie skilder van sekere geleenthede rakende sy koms en rakende die wegraping en sy openbare wederkoms. Ons vind gedeeltes waar Paulus byvoorbeeld skryf aan die Filippense in Filippense hoofstuk 2 met betrekking tot die openbaarmaking van die antichrist wat te doen het met die eindtye en wat te doen het met die gebeure rondom die wederkoms van Christus. Jy vind gedeeltes aan die einde van die boek Matteus waar die Here Jesus baie duidelik aan sy disippels hulle leer toe hulle hom gevra het, Here, wat sal gebeur? Wat is die tekens van u koms? En dan gee die Here Jesus vir 2 of 3 hoofstukke, gee hy vir hulle en leer hy vir hulle met betrekking tot die wederkoms en die dinge wat hulle sal sien en opmerk. Gaan ons na die Ou Testament. Baie mense sal dink, nou wat sal jy in die Ou Testament kry? Vriende, daar is baie verse, hoofstukke, gedeeltes in die Ou Testament rakende die wederkoms van Christus Jesus. Jy kan byvoorbeeld die boek Daniël nie losmaak van Openbaring nie. Die boek Daniël is baie duidelik wanneer Daniël sy drome het, wanneer God vir hom sy drome gee en wanneer hy vir hom die openbarings gee in die verskillende beelde van die diere wat hy gesien het, sien ons raak dat hy verwys na dit wat sal gebeur, en die Bybel sê dit ook, dit wat sal gebeur aan die einde van die dag, die 7de week van Daniël, waaroor hy skryf. As ons nie die profesie ken nie, as ons nie weet dit draai om die wederkoms of die eindtyd gebeure nie, sal jy dit misvat en verkeerd verstaan en verkeerd interpreteer. En daarom gaan ons vanmôre so 'n paar verse vir u lees uit 1 Tessalonisense hoofstuk 5. En ek wil hê jy moet baie mooi luister na hoe Paulus sy gemeente onderrig met betrekking tot die waarhede of sekere waarhede rondom en rakende die wederkoms van Christus. Hoor wat skryf Paulus vir ons. Vers 1. Hy sê, maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie. So dit gee vir my 'n idee dat Paulus seer sekerlik op stadiums by geleenthede met sy gemeente vergader het en hulle onderrig het en hulle geleer het, net soos wat ons hier vanaf die kansel doen met u, om u te onderrig, sodat u kan weet wat die skrif sê, en wat God vir ons in en deur sy woord wil sê. Hy sê, julle het nie nodig dat ons veel vir julle skryf oor die tye en die geleenthede. Watter tye en geleenthede? Oor die koms van Christus nie. Hoor nou vers 2, hy sê, want julle weet self baie goed, dat die dag van die Here kom, net soos 'n dief in die nag. Watter dag van die Here verwys hy na? Dit kan net die wederkomst van Christus Jezus wees. Dis die dag van die Here. Wanneer ons lees in die Bijbel en die Bijbel gebruik hier die uitdrukking, die dag van die Here, verwijs dit na die komst van Christus Jezus. En wanneer ons praat oor die komst van Christus, dan weet ons dat, en wil ons ook vanmorgen vir u daarop dui en wys, hoe dat die komst van Christus in twee fases, in twee dele verdeel word. Anders as ons dit nie raak sien nie, gaan ons probleme optel met die interpretatie van die skrif, en gaan sekere verse vir jou verseker nie, veel sin maak nie. Vers 3, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorvalle skielike verderf hulle, soos die barensnood, een swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Vriend, ek het net in hierdie week, lees ek weer, hoe dat hulle besig is in die Midde-Ooste, en vooral Amerika, is besig om met die nieuwe president van Iran te onderhandel oor hulle kernwapens of hulle kernprogram. En die gedagte is dat daar in die Midde-Ooste vrede moet wees. En nou is dit interessant hoeveel lande in die omgeving in opstand is daar teen, of teen Amerika. Saudi-Arabië is in opstand. Hulle hou nie daarvan. Israel wil ons nie eers van praat nie. Hulle spring op en af. Want hulle weet dat as Iran voortgaan met hulle kernprogram, gaan daar verseker kernwapens voortspruit. En dit gaan die hele situasie binnen die Midde-Ooste destabiliseer. Die Palestijne en Israel is besig met vredesonderhandelings. En die wereld soek vrede. En dis waar Paulus sê, die wereld sal sê vrede, vrede. Hy sê dit vir ons in vers 3, hy sê, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan sal een skielike verderf hulle oorval. Ek het nou nie my pointer gebring vanmorgen nie, maar dis daar die gedeelte na die blauw kerkie wat jy sien op die kaart. Daar die volgende gedeelte op die kaart tot en met die berg, die groen berg op die boopunt van die swart. Die 7 jaar van groot verdrukking. En jy sien vriende, dis waarom die Bybel vir ons sê in vers 2. Die komst van die Here, hy sê ek het nie nodig om julle vir julle oor hierdie dinge te skryf. Hy sê want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. Ons gaan nou daaroor praat. Hy sê want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, vriende, die een woord op die politici se lippe vandag, of dit in ons eie land is, of dit in Afrika's, of dit in die Verenigde Nasies is, of dit in Amerika's, of dit in die Midde-Ooste is, maak die saak nie is, vrede, ons wil vrede hê. Vriende, nou vraag vir u, ek wil vir u vraag, wat se soort vrede kan die politici vir jou en my bewerkstellig? Kan die politici vir die wereld bewerkstellig? Wat se soort vrede, dink u? U sien, dis waarom Jezus kom en hy sê, my vrede gee ek vir julle. Hy sê, my vrede gee ek vir julle. Hy sê, nie soos die wereld vir julle gee ek aan julle nie. Hy sê, dis 'n ander soort vrede. En jy sien vriende, dis die enigste vrede wat standhoudend is. Dis die enigste vrede wat die moeite werd is. Is die vrede wat God deur die Heilige Gees in die lewe van mense kom bewerk wanneer hy vir hulle uit genade kom red. Want dan verstaan ons wat het is om in vrede met ander mense te leef. Vers 4. Maar julle broeders is nie in die duisternis, luister nou, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Ons gaan nou daaroor praat. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Want die wat slaap, slaap in die nag, en die wat dronk word, is in die nag dronk. Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid. Want God het ons nie bestem tot die toren nie, maar om die saligheid te verkry deur onze Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak of in of ons slaap, saam met hom kan lewe. Daarom, bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. Net tot daar die woord van die Here, hy seën, en hy heilig dit aan ons harte. Kom ons sit net vir 'n wyle, so ons buig die hoofde en ons vra die Here om ons te seën by die herdenking van sy woord. Here, grote, wonderlike, grote God, ons wil u vanmôre kom aanbid, Here. Ons wil u naam kom groot maak, die naam bo alle name. Here, dankie dat ons vanmôre weet dat in u en tot u en deur u is alle dinge. En Here, ons weet ook vanmôre dat die woord van God het vir ons sê dat selfs die natuur verkondig die grootheid van God. En Here, enige een wat net so 'n bietjie wil dink, net so 'n bietjie wil stil word en na hierdie dinge kyk, sal besef dat daar iemand is wat het alles gemaak het, wat my gemaak het, ons gemaak het, die groot heelal gemaak het. Dit kan nie maar net uit die lug val nie. Dit kon nie net met 'n oerknal tot stand gekom het nie. En Here, ons weet, dis hier die God wat aan Abraham gesê het, ek is die Here, die God, die Almagtige, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Dis hier die God, die Almagtige, wat het alles gedoen het. En Here, ons aanbid u vanmôre, dat u vir ons hierdie dinge toe vertrou het, om daarna te kyk, dit te kan geniet, daarna om te sien, dit te bewerk en te bewaak, sê die skrif. Dankie Here, dat u in Christus vanmôre, na elkeene van ons, as individue kom uitreik. Here, ons sit vanmôre hier, en ons is elkeene uniek en besonders, in u oë, omdat u vir ons so gemaak het. Nie een van ons het dieselfde DNA nie. Nie een van ons se vingerafdrukke is dieselfde nie. Nie een van ons dink dieselfde nie. Nie een van ons opinies is presies dieselfde nie. Ons lyk nie eers dieselfde nie. En Here, tog ken u ons elkeen. By die naam het u gesê, roep ek jou. By jou naam. Here, so kosbaar is ek vir u vanmôre, dat u vir ons sê dat ek het selfs al die hare van jou hoof getel. Here, my gedagtes, dit wat ek vanmôre is, beleef, ervaar, die bekommernis van my hart, die trauma, die probleme waarmee ek worstel, die vreugdes van my lewe, u ken dit als. Here, u sê, u oë deurloop die hele aarde, om kragtig te steun diegene wie se hart onverdeeld op u gerig is. En nou, Here, gaan ons vir die volgende half uur, 40 minute, gaan ons luister na die oordenking van u woord. En Here, uit myself uit en uit ons self uit, ek kan dit nie verklaar interpreteer, sonder die inspraak van die Heilige Gees om dit wakker te maak en lewend te maak in ons elkeen se harte nie. Sonder u Gees kan ons nie daarna luister nie en sal ons dit nie verstaan nie. Maar Here, dankie dat u vir ons beloof het, dat u wakker is oor u woord. Dankie Here dat u vir ons in u woord kom sê dat ons u woord in ons hart moet kom bære. En Here, ons wil vra, Heilige Gees, dat u vanmôre vir ons 'n oop gees sal gee, 'n leerende gees, dat ons kan ontvang en kan leer, kan inneem. En ek dank u, Heilige Gees, dat u elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan u self. Here, kom neem hierdie diens vir u rekening. En ons bid dit nie dat ons dit verdien nie, maar Here, omdat ons nodig het, dat u vir ons moet kom bemoedig. Here, ons wil bemoedig word. En ek glo dat hierdie woord van vanmôre, hierdie boodskap, is 'n bemoedigende boodskap vir u kinders. En ek dank u daarvoor, in Jesus naam. Amen. Liewe vriende, ek wil vanmôre met u praat oor hierdie gedagte, naamlik die twee fases van die wederkoms van Christus Jesus. Nou in die Sondag wat verby is, het ons met u gepraat oor daardie blou kerkie met die rooi dak, soos wat u daar sien. En dat daardie kerkie verteenwoordig geensins 'n denominasie of 'n kerkgroep of 'n kerkgroepering nie. Daardie kerkie verteenwoordig die kerk van Christus. Wie is die kerk van Christus? Dit is hulle wat uit genade wedergebore is. Hulle maak deel uit van die liggaam van Christus. Dis waarom Paulus ook skrywe in 1 Korintiërs hoofstuk 12, dat ons deur een gees gedoop word tot een liggaam. Daar die liggaam van Christus Jesus. Jy kan nie daarin gedoop word deur water nie. Jy kan nie daarin kom omdat deur jou naam op 'n lidmaatregister te plaas nie. Jy kom daarin of jy word deel daarvan deur die kosbare bloed van Christus Jesus, soos wat Petrus vir ons skryf in 1 Petrus hoofstuk 1 vers 15 en 16. Ons word vrygekoop deur die kosbare bloed van Christus Jesus, soos as van 'n lam sonder gebrek. En nou weet ons vriende dat die, en ek het dit nou al vir u verduidelik die afgelope paar sondae, dat die wegraping draai om die kerk van Christus. Dit draai om die bruid van die Here Jesus. Jy en ek word vergelyk met 'n bruid, 'n aardse bruid. Dis waarom die Here Jesus dikwels en die skrif dikwels na die kerk van die Here Jesus verwys as 'n vrou of as 'n bruid wat haarself gereed moet maak vir haar hemelse bruidegom wanneer Jesus kom om sy bruid te kom haal. En nou vriende, wil ons vanmôre met u praat oor die verskille in die wederkoms van Christus Jesus. Ek het in die verlede vir u verduidelik en ek gaan nie weer daarby stilstaan nie, dis op DVD beskikbaar. Daar is 'n verskil, ek het met u gepraat oor die premillennialiste, en ek het met u gepraat oor die postmillennialiste. Die premillennialiste is die mense wat glo dat die Here Jesus kom weer voor 'n aardse koninkryk, voordat hy op aarde letterlik fisies gaan regeer. Die postmillennialisme glo dat die Here Jesus gaan kom en by 'n algemene wederkoms. Hy gaan kom, hy gaan die slegte mense oordeel en hel toe stuur, hy gaan die goeie mense beloon en hulle gaan hemel toe, en dan gaan hy vir ewig regeer. Nou vriende, wanneer ons die woord van die Here bestudeer, dan vind ons dat daar verskillende fasette is van Christus se wederkoms. Daar is Die genade dispensatie waarin ons woon, wat ek vir u verduidelik het, dis die dispensatie waarin ons vanmorgen onszelf bevind, dis waar die kerk is, die blou kerkie is. Daarna moet daar iets gebeur. Die Bybel verwys daarna as die wegname, die wegvoering van die bruid van Christus. Dit lei 7 jaar van verdrukking in op aarde, waarin die antichris, of dan, as u wil, 'n wêreldheerser op die toneel sal verskyn, wat vir die wêreld en sy probleme sal sê, en sy mense sal sê, ek het 'n oplossing. Dis waar daar die vrede sal kom. Hy sal sê, ek sal vrede bring op die aarde. En vir 3.5 jaar gaan hy vrede bewerkstellig of probeer werkstellig op hierdie aarde. Hy gaan leef. Hy gaan 'n politieke figuur wees. Hy gaan die wêreld met 'n ysterhand regeer. Ek wil nou nie ver veel daaroor praat vanmôre nie. Maar in daardie 7 jaar gaan hy die wêreld regeer. Na daardie 7 jaar kom die Here Jesus terug met sy kinders. Ons gaan vanmôre daaroor so 'n bietjie praat. Wat dan sal lei tot die slag van Armageddon. Gaan lees gerus, ek het vanmôre weer Sagaria hoofstuk 12 gelees, waar die woord van die Here vir ons sê, dat God die nasies van die aarde sal bymekaar maak, op die vlakte van Megiddo, of by die, en ons noem dit ook daar die slag, noem dit 'n derde wêreldoorlog, noem dit 'n kernoorlog, noem dit net wat u wil. Die Bybel praat daarvan as die slag van Armageddon, waar die leers van Christus teen die leers van die antichrist sal optree, hulle mekaar sal ontmoet in die dal van Megiddo, en hy hierdie leers sal vernietig. Die Bybel sê daarna die 1000 jaar van vrede, die koninkryk waarna die Bybel verwys, die koninkryk waarna die disippels gevra het in Handelinge hoofstuk 1, en waar Jesus letterlik vir 1000 jaar op aarde gaan regeer. Maar nou, vriende, is daar vir my 'n baie duidelike verskil, wanneer ons praat oor die wederkoms van Christus, dat dit in 2 fases sal geskied. Die eerste fase noem ons die wegname. Nou, ek het vir u uit die skrif verduidelik, so Sondag of 3 gelede, oor die wegname. Ons het na woorde gekyk, ons het na voorbeelde uit die Ou Testament gekyk, hoe dat Christus sy kinders uit die moeilikheid, uit die probleem, net soos wat hy Noag weggeneem het voordat hy die wêreld geoordeel het, gaan God sy kinders wegneem met die wegvoering van sy bruid. 7 jaar later gaan hy met sy voete op die Olyfberg staan, en dis waarna ons vanmôre wil kyk. Wat sê die skrif? Kan ons hierdie 2 fases, hierdie 2 gebeurtenisse, identifiseer? In die eerste plek moet ons vanmôre kyk na die skriftuurlike bewyse van hierdie 2 gebeurtenisse. En ek wil u nooi om saam met my die Bybel te open, want ek wil hê jy moet kyk wat sê die skrif. Dat u nie sê dis die dominee wat so sê of die kerk wat so sê nie, maar dat u sal raak sien dat die woord van God vir ons 2 gebeurtenisse vir ons duidelik uitwys. Die eerste skrifgedeelte vind ons in ons voorgelese gedeelte in 1 Tessalonisense hoofstuk 5 vers 2. Luister nou wat sê die Bybel. Hy sê, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Jy moet mooi let, liewe luisteraar, op die woordgebruik van God se woord. Die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Dit sê vir ons met ander woorde, daar gaan iets plaasvind, die Here gaan kom soos 'n dief. Nou, ons weet hoe diewe werk. Verlede week maandagoggend 2:00, toe gaan die alarm van ons huis af. In ons erf het ons hierdie strale wat ons aansit in die aand. 2:00 die oggend, toe gaan daar die strale af en die alarm loei. En toe ons gaan kyk op die alarm, waar hy vir ons sê waar hy afgaan, toe gaan kyk ek in daardie area, jy sien natuurlik niks. Die volgende oggend, toe dit nou lig word en dag word, toe stap ek uit buitenkant toe en toe gaan kyk ek. Jy sien die spore waar hulle oorgekom het. Jy sien die goede wat hulle gelos het. Hulle het vierhoekies en 'n sigaret op die muur gelos. Nou vriende, dis 2:00 in die oggend. Ons het geslaap. As ek geweet het, dat hy, of wie dit ook al is, 2:00 die oggend gaan om inbreek by daardie plek, so ek daar gesit het met 'n halgeweer. Want hy kom definitief nie teedrink nie. Nie waar nie. Verseker nie. Vriende, wat sê ek vir u? 'N dief kom op 'n tyd wanneer jy dit nie verwag nie. Die Heer Jesus sê, die woord sê, hy kom soos 'n dief in die nag. Ek wil vir u verder neem, want ek wil net vir u eers verse gee, en dan gaan ons kyk na die verskille. Die tweede vers waarna ek u wil neem is na 2 Petrus, hoofstuk 3, en daarvan vers 10, wat min of meer dieselfde strekking gee. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag. Weer herhaling van wat Jesus of wat Paulus sê in 1 Tessalonisense 5. Nou is dit Petrus aan die woord. Wanneer ons draai na Matteus hoofstuk 24, is die Here Jesus self aan die woord. En dan sê die Here Jesus in daar's 'n paar verse en ek weet of ek tyd het om alles te lees nie. Maar jy kan lees daar vanaf vers 42. Waak dan, sê, hoor nou, waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. Maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter nag waak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Sien? So dis baie duidelik, dat die woord van die Here, hier het al hierdie verse wat ek nou vir u gelees het, 'n sekere facet vir ons beskryf, waarhede beskryf, waarvan praat hy, waarna verwys die skrif, net in hierdie 3 gedeeltes. Hy verwys vir ons na die feit dat die Here Jesus sy kinders gaan kom haal. Ons verwys daarna, ons noem daarna dit die wegvoering of die wegraping of die wegname of die opname van die bruid van Christus. Maar kyk nou, in teenstelling daarmee, na die volgende skriftuurplase in die woord van die Here. In Openbaring, hoofstuk 1 vers 7, lees ons, nou is Johannes aan die woord, die Here gee vir hom in Openbaring op die eiland Patmos, en in Openbaring, hoofstuk 1 vers 7, kom Johannes, skryf hy die volgende, hy sê, kyk, hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf, ja, amen. Vriende, kyk die kontras, aan die een kant sê die skrif, hy kom soos 'n dief in die nag, en as ons geweet het, watter uur hy kom, sal ons gewaak het, en sou ons gereed wees. Maar nou kom hy in Openbaring hoofstuk 1 vers 7 en hy sê, luister, ek kom, maar elke oog sal my sien. Dis 'n absolute teenstrydigheid, as jy hierdie twee verse teenoor mekaar moet plaas en stel. Nie waar nie. Dis 'n teenstrydigheid. Vriende, daar kan nie in die woord van die Here teenstrydighede wees nie. Dis onmoontlik. En dis waarom ek vir u leer, wanneer u Bybelstudie doen, wanneer u die skrif lees. Daar's 2 goue reëls. En u weet wat dit is, né? Kom ek sê maar weer, ek herinner u vinnig weer. Skrif in sy konteks. Skrif in sy context. Nommer 2, skrif met skrif. So met ander woorde, vriende, as ons nou hier die skrif teenoor mekaar sê, dan sê ons, nee, wacht, hier is een fout. Maar maak, denk jy, God het een fout gemaak? Nee, verseker nie. Verseker nie. Kom, ek neem jy na volgende skrifvers, skrifgedeelte toe. En ek neem jy na Matteus hoofstuk 24. Kom, ons gaan terug na Matteus 24 toe. Waar die Heer Jezus weer bezig is, en nog steeds bezig is, om met sy disciples te praat. En in Matteus 24 vers 29 en 30, sê die woord van die Heer vir ons, en dadelijk, luister, jy moet na die woord gebruik luister, want ek glo, en in my hele hart oortuig, dat wanneer die Bybel sê, in 2 Timoteus hoofstuk 3 vers 16, dat die hele skrif deur God ingegee is, dan bedoel God net dit. Die hele skrif. Met ander woorde, elke woord, elke jota, elke titel het sy plek. God sou dit nie toegelaten dat het daar moet wees as het nie daar moes wees nie. Dit moes daar wees. Luister nou. Wat sê die woord van die Heer in vers 9? En dadelijk, na die verdrukking van daar die dag, sal die son verduister word en die maan sal sy glans nie gee nie en die sterre van die hemel sal van die hemel val en die kragte van die hemel sal geskud word. En dan sal hulle die teken van die seun van die mens in die, nie verskoon, en dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. Met ander woorde, wanneer hy sê verskyn, beteken dit mense sal dit sien. As iets verskyn, as iets gekom het en jy sien dit verskyn het, dan sien jy dit met jou oë. En nou is dit baie duidelik, baie interessant, dat die Bybel sê, na die verdrukking, na hierdie dinge, sal die mense die teken van die seun van die mens sien, wanneer hy verskyn. Maar ons het net nou gelees, dat hy kom soos 'n dief in die nag. Hy gaan kom wanneer jy dit die minste verwag. Jy gaan hom nie sien nie, maar nou kom hy, en jy gaan hom sien, hy gaan verskyn. En laaste ou versie, net kortliks, en dit is in Sagaria hoofstuk 14, wil ek u neem, in Sagaria hoofstuk 14, sê die woord van die Heere vir ons, ek kan gaan lees vanaf vers 1 tot 4, ek gaan net hier en daar vir iets lees, en in die dag, sal sy voete staan op die olijfberg wat voor Jerusalem lê aan die ooste kant. Daar die groen heuwels daar op die kaart, daar die groen heuweltjie sal jy sien, dit stel die olijfberg voor, daarso. Hy sal kom en hy sal met sy voete staan op die olijfberg, en die olijfberg, sê die skrif, sal in twee splyt, hy gaan in twee gedeel word, sê die woord van die Heere vir ons. Hy sê, en die olijfberg sal middeldeer gespluit word, van oos na wes tot 'n baie groot dal, en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde, die ander na die suide. Hy sê, en julle sal vlug in die dal van my berge, die jode wat oorblij sal daarin vlug, sê die woord van God vir ons, want die dal van die berge sal loop tot my Asal. En julle sal vlug soos julle gevlug het vir die aardbewing in die dae van Usia, die koning van Juda. Luister nou. Dan sal die Here my God kom en al die heiliges met u. Sien, daar het ons nou 3 verskillende verse uitgehaal. Ek het nie tyd om nog uit te noem nie, uit te haal nie. Ek kan het self verder gaan opsoek by die huis. Daar het ons nou verse uitgehaal uit die woord van die Here wat vir ons praat, wat allemaal praat oor die wederkomst van Christus. Nou vriende, as ons nie hier die verse in hulle context lees, en in hulle context verstaan nie, gaan het lyk asof hulle met mekaar bots. Maar wanneer jy verstaan, dat God vir ons, met ons praat oor 2 gebeurtenisse, dat die wederkomst van Christus in 2 fases gaan plaasvind, dan maak hier die verse absolute sin. Daarom sê ons, dat die wegraping gaan plaasvind as die eerste fase. Dat Jesus gaan kom vir sy kerk. En dat 7 jaar later gaan die openbare koms van Christus plaasvind, wanneer Jesus met sy kerk kom. So kom ek gee vir u net 'n lysie. In die tweede plek gaan ek met u praat oor die kenmerke van die twee fases van Christus se wederkoms. Wat is daar die kenmerke? Die eerste ene. So hy kom soos 'n dief in die nag. Die woord van die Here sê vir ons in 1 Tessalonisense hoofstuk 5 vers 2, ons het dit met mekaar saam gelees, hy sê, julle het nie nodig dat julle skryf oor die dae en die geleenthede nie, want julle weet dat die seun van die mens kom soos 'n dief in die nag. Vriende, ek het reeds vir u genoem, 'n dief kom wanneer jy dit die minste verwag. 'N dief breek in wanneer jy lê en slaap, baie maal. Die dief kom wanneer daar niemand tuis is nie. En die woord van die Here sê dat met sy met die wegraping gaan hy kom soos 'n dief in die nag. Mense, baie mense gaan nie bereid wees, voorbereid wees op sy koms nie. Want as ons voorbereid was en as die wêreld voorbereid was, sou hulle gewag het, sou hulle gewaak het, sou hulle wag gestaan het, gereed wees vir sy koms. Ek wil vir u sê, liewe toehoorder, daar gaan baie mense wees wat nie eers gaan weet wat plaasgevind het nie, want wanneer hulle hulle oë oopmaak en hulle oë uitvee, is daar 'n klomp mense weg. En hulle gaan nie weet waarheen hulle verdwyn het nie. En ek dink die wêreld is besig om ook die algemene mens gereed te maak, tog tot 'n mate vir so 'n gebeurtenis. Het u geweet, liewe toehoorder, dat daar sekere lugrederye is wat nie wedergebore Christene toelaat as loodse nie? Waarom? Dalk is hulle net bang, sê nou maar net, die woord van die Here is waar, en Christus kom sy bruid haal, en daar die loods is 'n geredde, wedergebore kind van God. Wat dink jy gaan gebeur? Vriende, daar is talle dinge wat besig is in die wêreld, wat onder ons oë gebeur. As ek het nie tyd om oor al hierdie goeders te praat nie, want dit gaan soveel van my tyd opneem, en kyk waar is die tyd in elk geval al klaar. Die feit bly staan is, daar is soveel dinge wat gebeur, die dinge wat ons oor TV sien, programme wat vir ons praat oor, oor vreemde wesens, en vreemde voorwerpe, en al hierdie klas van goeder. Vriende, hulle is besig om die wêreld voor te berei, dat hierdie mense, 'n klomp mense weggevat het, want hulle moet antwoorde, hulle gaan moet antwoorde gee, hulle gaan moet antwoorde reg hê. Die woord van die Here sê, hy kom soos 'n dief in die nag. Maar daarteenoor, sê die woord van God vir ons, in Openbaring 1 vers 7, elke oog sal hom sien. U sien, op die Olyfberg sal elke oog hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, ook die mense, die nasie, wat hom oorgelewer het om gekruisig te word. U onthou mos, nê, toe die seun van God voor Pilatus gestaan het, was hulle opgesweep en gesê, kruisig hom, weg met hom. Vriende, toe hy aan die kruis hang, toe staan hulle aan die voet van die kruis en hulle spot hom en sê, as jy die seun van God is, kom van die kruis af. Die Bybel sê, daar sal 'n dag wees waar elke oog hom sal sien. 7 jaar later, met die openbare koms van Christus, sal elke oog hom sien. 'N tweede kenmerk is dit. Die woord van die Here sê vir ons in 1 Tessalonisense, en dis 'n baie interessante gedeelte, ek wens ek het tyd om net by hierdie gedeelte stil te staan, is nie tyd vir môre nie, dalk 'n ander geleentheid, maar kom ons gaan na Tessalonisense toe. 1 Tessalonisense 4, hoor wat sê die woord van die Here vir ons. Hy sê, die woord van die Here sê, hy sê in vers 16, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, sê hy, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God. Vriende, by die wegraping gaan daar 'n geroep wees. Daar gaan 'n basuin wees wat blaas. As u nou blaai na Matteus hoofstuk 25 en daarvan vers 5 en 6 vertel die Here Jesus vir sy disippels 'n gelykenis. U ken dit, die 5 maagde, die 5 dwaases en die 5 verstandiges. En die Bybel sê hulle het gewag vir die bruidegom om te kom. Volgende week praat ek met u oor die Joodse troue, die Joodse bruilof. Gaan ek hierdie goed vir u verder verduidelik. En terwyl hulle wag, want die bruidegom het getalm om te kom. Die Bybel sê en middernag, vers 5 en 6, was daar 'n geroep. Daar was 'n geroep. Daar kom die bruidegom, gaan uit om tegemoet. Vriende, die Bybel sê met die wegraping sal daar 'n geroep wees. Wanneer ons kyk na die openbare koms van Christus, geen basuin, geen geroep, geen aankondiging nie. Waarom? Want die woord van die Here sê vir ons dat 7 jaar later, 1260 dae, 1260 dae, 7 jaar, die groot verdrukking gaan 7 jaar wees, gaan die Here Jesus kom en sy voete staan op die Olyfberg. Geen basuin, geen aartsengel, geen geroep. Waarom? Omdat dit 2 fases is. Die een het te doen met die wegraping. Die een het te doen met die openbare koms van Christus Jesus. 'N derde kenmerk, die wil ek dit nou klaar genoem, hy gaan neerdaal met 'n geroep. Daar gaan geen geroep wees nie. 'N volgende een, die woord van die Here sê, hy kom tot in die lig. Luister wat sê die woord van die Here vir ons in 1 Tessalonisense hoofstuk 4. Hy sê vir ons, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, luister nou, saam met hom in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug. Vriende, Christus kom nie tot op die aarde wanneer hy sy bruid kom haal nie. Die Here Jesus se voete gaan nie die aarde raak nie. Hy kom nie en hy gaan loop op die aarde nie. Die woord van die Here sê, ons gaan hom tegemoet, waar? In die lug. Daarna sal ons saam met hom in wolke weggevoer word. Dit kom ooreen met Handelinge 1. Toe die Here Jesus weggeneem is, met sy hemelvaart, vra die manne wat daar staan, Galileese manne, waarom staan julle en staar so na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle weggeneem is, gaan net so weer terugkeer. Jy sien, hy gaan kom en ons gaan hom tegemoet in die lig. Luister wat sê Sagaria, hoofstuk 14, vers 4 wat ek reeds vir u gelees het en vers 5. Die woord van die Here sê vir ons, hy gaan met sy voete op die Olyfberg staan. Met sy openbare koms kom die Here Jesus tot op die aarde. Hy gaan met sy voete daar staan, vriende, sê die Bybel. En die berg gaan in 2 split, sê die woord van God vir ons. Vriende, wanneer het die berg al in 2 gesplit? Die berg het nog nie in 2 gesplit nie. Die mense wat glo in 'n algemene wederkoms, dit gaan gebeur. Daardie dag gaan aanbreek. Maar dit het nog nie gebeur nie. En die woord van God sê baie duidelik, daar is 2 gebeurtenisse. En die een gaan ons om tegemoet in die lug, wanneer ons in wolke weggevoer word. Die tweede ene met sy voete op die Olyfberg. Ek haas my. Die volgende, en dit is die woord van die Here sê, hy kom vir sy kinders. By sy wegraping, daarso, kom die Here Jesus vir sy bruid, vir sy kinders. Hoor wat sê die woord van God vir ons in 1 Tessalonisense hoofstuk 4 vers 17. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word. Die Here Jesus kom sy bruid haal. Die Here Jesus kom sy kerk haal, vriende. Hy kom vir ons. Hy het dit mos beloof in Johannes hoofstuk 14 vers 1 en verder, nie waar nie? Toe hy vir hulle gevra het, waarom is julle harte ontstel? Glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, het ek vir julle gesê. Hy sê, ek gaan om vir julle plek te berei. Luister nou. En as ek gegaan het, gaan ek weer terugkom om julle te kom haal, sodat julle ook kan wees waar ek is. Die Here Jesus kom sy kerk haal, hy kom sy bruid haal, vriende. Ons wag vir daardie dag, ons wag vir die basuin om te blaas. dat Jesus ons moet kom haal. Maar met sy openbare wederkoms, hoor nou wat sê die woord van God vir ons. En dit is, hy kom met sy kinders of met sy heiliges. Lees wat sê die woord van die Here vir ons in Sagaria hoofstuk 14 en daarvan vers 4 en ook vers 5. Ek het dit reeds vir u gelees. Dan sal die Here my God kom, al die heiliges met u. Vriende, en dit is waarom ek nie baie hou van die nuwe vertaling nie, onder andere. Die nuwe vertaling praat van met sy heilige engele. Nou ek weet nou nie of ek nou dom is nie, en of ons as Afrikaners dommer word nie, want hulle sê mos, hulle moet die Bybel skryf, dat ons dit allemaal kan verstaan. Nou ek verstaan die ou vertaling baie goed, ek weet nie u nie, die woord van die Here sê, hy kom met sy heiliges. Heiliges is nie engele nie. Engele kan nie heilig wees nie, vriende, want hulle kan nie gered word nie. Het is net mense wat gered kan word. En dis aan ons wat die woord van die Here, ek het laas Sondag met u daaroor gepraat, dat ons gees en siel en lichaam onberispelik bewaar moet word by die wederkoms van Christus Jesus. Die woord van die Here sê dit vir ons, dat ons moet heilig wees, want God is heilig. 1 Petrus hoofstuk 1 vers 15. Hy sê nie, dis die engele wat heilig moet wees en heilig word nie. Hy sê, dis jy en ek. Vriende, die Bybel sê, daar met sy openbare koms kom hy, met sy heiliges, met ander woorde, hier die mense wat hy weggevat het by die wegraping, 7 jaar later, bring hy hulle saam terug, saam met hom, aarde toe, en wanneer hy op die Olijfberg gaan staan, gaan ons saam met hom daar wees. Ons gaan saam met hom in die 1000 jaar van vrede regeer, sê die woord van God vir ons. Hy sê, ons gaan as konings en priesters saam met hom regeer, 1000 jaar lang. Ek weet nie wat u gaan doen nie, maar vriende, iewers is daar vir ons 'n koningskap. Ek weet nou of het 'n burgemeester is, of wat sy benaming hulle het vir al hierdie, vir hierdie goeders, of 'n munisipale bestuurder, ek hoop net ons doen baie beter werk as hulle. Nee, maar die feit bly staan is, die Bybel sê ons gaan saam met hom regeer, as konings en priesters vir 1000 jaar lang. Het, regeer jy al? Ek wil vir u vra, liewe toehoorder, regeer jy al? Nee. So hoe kan dit die 1000 jaar van vrede wees? Dis nie moontlik nie. Dis waarom ons sê, daar is 2 fases aan die wederkoms van Christus. Sy, die wegvoering en sy openbare koms. Ek is amper klaar. Die volgende is, die Heer Jesus kom met die wegraping om weg te neem. Hy neem weg. Wat kom neem hy weg? Sy bruid. Hy neem hulle weg, sê die woord van God vir ons. Jy kan het gaan lees, In Matteus hoofstuk 24 vers 36 tot 44, gaan nie weer daar die verse vir u lees nie. Hy kom hulle haal, om hulle, dat hulle by hom, saam met hom moet wees. By sy openbare koms, kom die Here Jesus nie om weg te neem nie. Die woord van God sê, hy kom om oorlog te voer. Vriende, gaan lees Sagaria 12. Gaan lees Sagaria 14 vers 1 tot 4. Die woord van God sê, daar sal oorlog kom. Hy kom en hy gaan met sy voet op die Olijfberg staan. Hy kom met sy heiliges. Waarom gaan hy kom? Hy sê, hy gaan die nasies, gaan lees Sagaria 12 en 13. Hy gaan die nasies van die aarde versamel. Hy kom om oorlog te voer. Daar gaan 'n oorlog plaasvind, vriende. By die wegraping is daar geen oorlog nie. Hy kom net sy kinders haal. Sien jy die verskil in die woord van God? En jy kan nie die wegraap of die wederkoms anders verklaar as dat daar 2 fases moet wees vir die koms van Christus Jesus nie. Aan die een kant kom hy vir sy kinders, aan die ander kant kom hy met sy kinders. Aan die een kant kom hy ons haal, aan die ander kant kom ons en hy gaan oorlog voer teen die wêreld en teen die nasies van die wêreld en die antichrist. Kom ons gee vir jou volgende ene deur, en dit is, niemand weet wanneer Christus gaan kom by die wegraping. Vriende, die woord van die Here sê vir ons in Matteus hoofstuk 24 vers 36 en 44, sê die Bybel vir ons, niemand weet nie. Die Here Jesus sê, nie eers die Seun van die mens weet wanneer daar die uur en daar die dag sal aanbreek nie. Niemand weet nie. Die Bybel sê, hy kom soos 'n dief in die nag. Hy sê, as jy gereed was, as jy gewaak het, sou jy geweet het. in watter uur jou meester terugkom. Hy sê, maar julle weet nie. Lees maar oor Matteus 24, wanneer hy sê, en middernag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Vriende, niemand, as iemand na jy toe kom, en hy sê vir jy, maar ek weet wanneer Christus se koms gaan wees of plaasvind, dan wil ek vanmôre kategories vir jy stel, daar die persoon verdraai die woord van God. Nie jy nie, nie ek nie, nie Jesus, die Seun van God, weet wanneer dit plaasvind. Jy gaan het volgende week ook vir jy verduidelik in die Joodse bruilof. Maar, met sy openbare koms, weet ons wanneer dit gaan plaasvind. Wanneer gaan dit plaasvind? Na die verdrukking. Die Bybel sê dit vir ons, in Matteus 24, kan jy dit gaan lees? In Matteus 24, en daarvan vers 21 en 29, kom ek lees net vir jy vinnig, jy kan sien, dis wat die skrif sê, hy sê, want dan sal daar groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het, en ook nooit sal wees nie. Vriende, daar kom 'n verdrukking, wat ons nie met ons mond kan verklaar, verduidelik hoe dit gaan wees nie. Ons sit 'n prentjie in Openbaring hoofstuk 7, tot en met vers hoofstuk 19, oor daar die verdrukking. Maar dit gaan verskrikkelijk wees. God sê, daar was nog nooit so iets nie, daar sal ook nooit weer so iets wees, na dit nie. Ons weet dat met sy koms, met sy openbare koms, gaan dit wees na die verdrukking. So met andere woorde, ons het 'n tydlyn. Ons weet, as jy nou Openbaring gaan lees, ek het nie tyd om vir jy uit Openbaring hoofstuk 11 en hoofstuk 12 aan te haal nie, praat die Bybel van 1260 dae en 1260 dae. Met andere woorde, twee tye, die Bybel praat van tyd en 'n halwe tyd. Dis 3,5 jaar en 3,5 jaar. As jy gaan lees in Daniel, praat Daniel van die 70ste week van Daniel. Die Bybel praat van die 70ste week van Daniel. Daar die 7 jaar. Praat van Daniel se 7 jaar, die 70ste week. Ons sal dalk eendag bietjie met u daaroor verder gesels. Maar nou weet ons dat 7 jaar later, sê die skrif, kom Jesus terug met sy openbare koms. En ons gaan dit sien, ons gaan dit weet. Kom ek sluit af met 'n laaste gedagte, 'n bemoedigende gedagte. Vriende, die woord van die Here sê vir ons, dat met die wegraping, wanneer Jesus sy bruid kom haal, gaan daar 'n opstanding wees. Het jy dit geweet? Die woord van die Here sê vir ons, hy sê in 1 Tessalonisense, hoofstuk 4, en weet jy, hierdie verse, dink ek, het baie mense al deur die jare bemoedig. Hy sê, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het. Onthou nou, daar's voorwaardes, die wat in Jesus ontslaap het, sê die skrif vir ons in vers 14, ook saam met hom bring. Hy sê, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wegraping of die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Vers 16, want die Here self sal van die hemel neerdaal met die geroep, met die klank van die basuin, sê die woord van die Here vir ons. En die wat in Christus gesterf het, die wat in Jesus gesterf het, sê die skrif, sal eerste opstaan. Met ander woorde, die kinders van God, die wedergeborenes, jou geliefdes, jou oupa en jou ouma en jou ma en jou pa en jou kinders of vriende of familie of wie dit ook al mag wees. Vriende, ek het baie wat vir my wag. My pa wag vir my. Want ek weet, hy die Here lief gehad, hy die Here gedien. My sussie wag vir my. My oupa en my ouma wag vir my in die hemel. Die woord van die Here sê, hulle gaan opstaan. By die basuin gaan hulle opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. So sal ons vir ewig by die Here wees, sê die Bybel. En dan sê, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Vriende, die Bybel sê, daar gaan 'n opstanding wees. Daar gaan 'n opstanding wees. Gaan lees Openbaring hoofstuk 20, gaan sê die Bybel vir ons, die ander dode het nie opgestaan nie tot aan die einde van die 1000 jaar van vrede. Met ander woorde, by die wit troon oordeel gaan daar weer 'n opstanding wees. Die Bybel praat van twee opstandings. Die opstanding van die regverdiges en die opstanding van die onregverdiges. Vriende, die wat in Christus gesterf het, hy sê nie almal nie, Dis kwalifiserend. Die wat in Christus gesterf het, hulle staan op. So ons geliefdes wat ons vooruit gegaan het. Vriende, ons gaan hulle nie voor wees nie. Ons is hulle nie een voor nie. Die Bybel sê inteendeel, hulle is ons voor. Hulle gaan eers opstaan. En daarna gaan ons saam met hulle weggevoer word die Here tegemoet in die lig. By die openbare koms van Christus sal geen opstanding nie. Nêrens in die Bybel lees ons dat daar 7 jaar later 'n opstanding gaan wees nie. Nêrens. Die laaste opstanding is die opstanding van die onregverdiges reg hier in die einde van die 1000 jaar. Wanneer hulle voor die wit troon oordeel moet staan, sê die Bybel vir ons. Dan gaan daar weer 'n opstanding wees. Vrede, dan is daar alweer 1000 jaar verby. En dan die wit troon. U sien, wanneer ons met u praat oor die bruid van Christus en oor die kerk van Jesus, dan maak dit my in my hart opgewonde. Dat Jesus jou en my gaan kom haal. En dat ons as sy kerk, die bruid, haarself moet gereed maak. Vriende, ek het verlede week in die vorige Sondag met u gepraat oor hoe maak die bruid haar gereed. Nommer 1, deur wedergeboorte. Jy moet weergebore wees om hemel toe te kan gaan. Vriende, daar is geen ander manier om in die hemel te kom as deur wedergeboorte. Ken jy die Here Jesus as jou verlosser en jou saligmaker? En vriende, die tweede ding vir die kind van die Here is, ons moet heilig, onberispelik, sonder vlek of rimpel wees, gereed om Jesus te ontmoet. Die skrif sê dit. Want Jesus kom sy kinders haal by die wegraping. En soos ek vanmôre vir u aangetoon het, is daar 'n verskil in Jesus se wederkoms. Met ander woorde, die wederkoms is 2 fases. Die wegraping, die wegname, die wegvoering, die opname, noem het wat u wil, van die bruid van Christus met die bruidegom. En 7 jaar later, sy openbare koms. Baie duidelik dat die skrif hierdie 2 incidente, hierdie 2 dinge vir ons duidelik omskryf. Die vraag is, nie of u dit glo nie, want ongeag wat u glo, met betrekking tot die wegraping of die wederkoms, is die grootste vraag vanmôre, is jou naam geskryf in die boek van die lewe? Ons het vanmôre 'n lied gesing, wanneer Gods basuin sal klink en tyd sy laaste tik sal slaan, en die hemelsmore breek vir ewig aan. As die skaar verlostes daar vergaar om voor die troon te staan. En dan, nou het ek sê, koortjie vergeet, as die rol daar afgelees word, is jy daar. Die wat in die army was, en ek wat in die army was en in die koshuis was, ek weet wat roll call is. In die koshuis elke Sondag aan. Dan lees hulle die name af en dan moet jy maar sê of jy daar is of nie. Nee, Ami precies die selfde. Daar gaan rolkol gehou word in die hemel. As die rol daar af... Vriende, dit is nie ver gesog nie, want die Bybel sê, as dit bevind is dat iemand sy naam nie geskryf is in die boek van die lewe nie, is hy gewerp in die pool wat brand met wat vuur en swaal. Jou naam moet in die boek wees. Jou naam moet in die boek wees. Jy sien, dis die belangrike ding. Verder kan jy maar glo, as jy nie in die woord verder wil glo oor die 2 fases nie, dis maar goed. Dit gaan niks maak aan die saligheid nie. Jy moet gered wees. Jy moet Jesus ken. Ek vra vir u vanmôre. Ek vra vir u vanmôre. Is jy gereed om Jesus te ontmoet? Jy het vanmôre kans. Jy het geleentheid. Jy kan regmaak. Vriende, die Heilige Gees oortuig jou daar in jou hart, jy weet. Dit gaan nie om wie jy is en wat jy is en hoe goed jy geleef en waar jy groot geword en wat jy... Dit niks daarmee te doen nie. Dit te doen met 'n persoonlike verhouding tussen my en 'n lewende God. Het jy een? Kom ons buig ons hoofde. Dierbare, wonderlike, aanbiddelike Here. Here, ons het vanmôre geluister en ons kon luister na die wonderlike boodskap van Jesus se wederkoms. En Here, dat die skrif vir ons baie duidelik is, dat u wederkoms gaan plaasvind en dat ons hierdie twee fases seer sekerlik kan onderskei. En Here, ons het gekyk na die verskille, ons het gekyk na die skrifgedeeltes, wat het vir ons aandui. Maar Here, die belangrikste vanmôre, is dit wat u vir ons in u woord sê, in 1 Johannes hoofstuk 5 vers 11 tot 13. Hy wat die Seun het, het die lewe. Hy wat die Seun nie het nie, het nie die lewe nie. En Here, as ons nie die lewe het nie, sal ons agterbly. Here, dan wag daar vir ons in ewigheid sonder God. En Here, dis waarom ons ook hierdie woord bedien, dat mense kan hoor, nie net die waarhede met betrekking tot die wederkoms nie, maar dat ons ook ons lewens moet regmaak. Here, U het gekom om te soek en te red wat verlore is. Here, U het nie gekom vir die goeie mense nie. U het gesê die siek mense wat dokter toe gaan. Die Fariseërs kon dit nie verstaan. Dat u altyd by die sondaars was nie. En Here, dankie, dat u vir my op 'n stadium raak gesien het, toe ek in my bloed gespartel het. Dankie vir u reddende genade in my lewe. Dankie dat Efesiërs 2 vers 8, uit genade word julle gered, ook vir my waar geword het. En dit wil u hê vir elkeen van ons in hierdie gehoor. Die wat via die internet na ons luister, die wat op DVD na hierdie boodskap sal kyk. U het gepraat, Heilige Gees, nou oortuig u in die hart. En ons dank u daarvoor in Jesus naam. Amen. Ons gaan afsluit met een versie uit Halleluja lied 103. Die hoof omhoog, o Christen volke, haas is die blye môre daar, waarop ons koning op die wolke sal neerdaal met sy engeleskaar. Vriende, ons gaan die wederkoms van Christus besing, en as jy opgewonde is in die hart, kom ons sing dit uit volle bors, om jy af te sluit, en nou kan jy bietjie die bene rek, en jy kan die stem gebruik, nee? Kom ons doen dit, en ons loof die Here daarmee. Gaan die seën van die Here uitspreek, as u vrede in die hart het, gaan met God se vrede huis toe. As u nie vrede het, as u die Here nie ken nie, is u welkom om vir my daar by die deur te sê, dominee, kom sien my, kom bid saam met my, of ek wil met u praat, ek is beskikbaar, ek is daar om u te help, saam met u te bid vir u te help. Maak gebruik van die uitnodiging. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.